Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin. Tämän päivän podcast-keskustelu on mulle henkilökohtaisesti, ammatillisesti ollut kaikista mielenkiintoisin ja opettavaisin podcast tähän asti. Saan nimittäin vieraakseni Marko Kestin, joka on johtava tutkija henkilöstötuottavuuden saralla Suomessa tällä hetkellä. Työhyvinvoinnissa meitä kaikki puhuttaa se, että miten saa ne teidän työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen eteen tehdyt teot puettua euroiksi. Eli miten sitä vaikuttavuutta voi todentaa? Ja siihen nimenomaan saadaan tänään hyviä vastauksia, konkreettisia yritystarinoiden esimerkkejä. Ja puhutaan muun muassa myös, miten esimerkiksi tekoäly voi hyödyntää henkilöstöjohtamisen saralla. Erittäin mielenkiintoinen podcasti, paljon asiaa, termejä, varmasti uusia lukuja teille monille, joten suosittelen ottamaan mieluummin sen teekupin käteen kuin kahvikupin ja rauhoittumaan. Ja kannattaa palata myös podcast-muistinpanoihin, jotka löytyy meidän blogista, jos jotain menee ohi. Ei muuta kuin nautinnollisia kuunteluhetkiä. Tervetuloa, Marko.
Kiitos.
Otetaanko ihan yläfemmojen kautta täällä? Meillä on tämmöinen perinne ollut.
Joo.
No mitä sulle kuuluu tänään?
Ihan hyvä kuuluu. Mä oon ollut kouluttamassa tuolla People Analytiikkaa tuolla Alma Median kurssilla. On tosi kiva päivä ollut.
Okei. Okay. Onko tullut uusia oivalluksia tänään siellä tähän liittyen?
Aina. Joka päivä, joka kerta siis kun on koulutuksia, niin aina tulee jotain pieniä oivalluksia, mutta en nyt yhtäkkiä muista, että mitä silleen, kun pää on aika tyhjä päivän kouluttanut tuolla, niin katsotaan, mitä tästä tulee tästä podcastista.
No mä oon aika varma, että me tehdään meidän omia oivalluksia tässä tämän podcastin
kyllä
aikana.
Kyllä, aivan varmasti.
Sen verran mehukkaat keskusteluaiheet tässä.
Joo, mä luulen kanssa. Joo.
Sä oot tunnettu johtavana tutkijana henkilöstötuottavuuden saralla Suomessa, ja oot päässyt vaikuttamaan tosi paljon niin yritysmaailmassa ja sitten akateemisessa maailmassa tämän tutkimuksen kautta. Niin, jos lähdetään ihan tälle juurille asti, että jos mietit omaa lapsuutta, niin minkä valintojen tai elämän tapahtumien kautta sä oot päätynyt tälle uralle?
Se onkin todella mielenkiintoinen kysymys. Se on vaikea sanoa, koska se on tämmöinen sattumien kautta etenevä polku. Että silloin aikoinaan ei olisi voinut kuvitellakaan, että päätyy tämmöiseen hommaan, mutta ehkä siinä on oleellista se, että kun löytää semmoisen kiinnostuksen kohteen, niin sitten on aina semmoinen kova halu edetä siinä asiassa. Liittyy se sitten harrastuksiin tai sitten johonkin työhön, niin aina on sillä tavalla vähän niin kuin sataa lasissa niissä asioissa.
Mitä kautta sä löysit sitten tämän henkilöstötuottavuuden itse? Muistatko sen, mikä se on sellainen niin kuin defining moment?
Oikeastaan semmoinen, mikä varmaan liittyy myöskin tällaisten kypsymiseen isänä, ja meillä miehillä ehkä se kypsyminen tapahtuu vähän myöhäisemmin sitten lasten myötä, niin on korostunut se, että miten ne pehmeät asiat ja semmoinen inhimillisyys ja sen, niin kuin mitä johtamisessa se ihmisten johtaminen ja se tavallaan se iän tuoma semmoinen kypsyys näihin pehmeisiin asioihin, niiden tärkeys on noussut sitten. Mä uskon, että se on lasten myötä tullut ja tietysti sitten kun opiskellut paljon johtamista ja näin, niin ne asiat, mutta mä uskon, että semmoinen mindsetin muutos on tapahtunut justiin silloin pienten lasten kasvatuksen myötä.
Joo. Mitä se on merkinnyt sulle sitten, sen löytäminen?
No se on merkinnyt uran vaihtamista insinööritieteistä ihmistieteisiin. Eli iso suunnanmuutos.
Mitä sä teit siellä insinööritieteiden puolella alussa? Että tavallaan mistä lähdettiin?
Olin tuolla kansainvälisen teollisuuden palveluksessa insinöörihommia. Rakennettiin sellutehtaita ja kaiken näköisiä laitteita tuolla ympäri maapalloa ja olin myöskin johtoryhmän jäsenenä ja hoidin tuotekehitystä ja suunnittelua ja semmoisia asioita ja etenkin tässä tuotekehityspuolella niin ymmärsin sen, että miten tärkeä on se ihmisten johtaminen, että silloin kun ihmiset on innostuneet ja on se hyvä fiilis siellä, niin silloin ne on myös innovatiivisia. Ja silloin tulee niitä ideoita, miten voidaan parantaa sitten yrityksen menestymistä.
Tuliko sulle se sitä kautta, että rupesit sitten miettimään, että hei, että tämä on tärkeä asia, se näkyy, niin kuin moni miettii yrityselämässä tänä päivänä, ja sitten sä halusit mallintaa sitä, vai mitä kautta se tavallaan lähti sitten sinne tämän tutkimuksen puolelle?
No, mulla oli semmoinen, että jo silloin oli nämä henkilöstökyselyt oli aika surkeita, ja valitettavasti ne on pitkälti nykyäänkin surkeita, voidaan palata siihen myöhemmin, niin se, että miten voitaisiin fiksummin mitata sitä henkilöstön hiljaista tietoa, sitä henkilöstön näkemyksiä ottaa paremmin. Ja mulla sitten tuli semmoinen innovaatio tähän, että miten mitataan hiljaisia signaaleja sillä tavalla, että se ohjaa siihen kehittämiseen mahdollisimman tehokkaasti oikeaan suuntaan. Ja mä lähdin sitä sitten tutkimaan lisää, ja se sitten ohjasi mut eri raiteille sitten tästä insinööritieteestä, että se ohjasi sitten ihmistieteeseen. Mä lähdin tekemään väitöstutkimusta tästä hiljaisen tiedon mittaamisesta ja työelämän innovaatiosta. Ja sitten seurasin niiden vaikutusta sinne talouteen. Ja pystyin osoittamaan sen, että nämä työelämän innovaatiot ja se ihmisten luovuus ja se hyvä työfiilis, motivaatio, niin se näkyy siellä käyttökatteessa. Käyttökate paranee hyvin merkittävästi, ja siihen löytyi sitten se, insinööri tietenkin halusi selvittää, että no mikä on se funktio siellä takana, että mikä selittää sen. Ja se ei riitä, että on tämmöinen, että työmotivaatio parani ja käyttökate sen myötä sitten, vaan että miten se matemaattisesti kuvataan. Joo. Ja sitten löytyi tämä henkilöstön tuotantofunktio, jossa tämä työhyvinvointi on yksi tuotantotekijä. Ja se oli semmoinen käänteentekevä tässä tutkimuksen uralla sillä tavalla.
Joo. Mitä vuotta suunnilleen elettiin silloin, kun sä lähit täältä insinööripolulta seikkailemaan tänne väitöskirjan maailmaan?
2000-luvun tai 1900-luvun ihan lopun 2000-luvun vaihdetta.
Joo, ja silloin, eli tässä on niin kuin 19 niin. Vuotta nyt sit sitä seikkailua takana.
Joo. Kyllä, on joo. Joo, pitkä polku.
Se on kyllä ollut varmasti mielenkiintoinen polku. Mikä sulla on, mä tiedän, että sä oot, juteltiin tässä ennen podcastiin, niin sä oot tosi monessa asiassa kehittämässä mukana nyt. Ja mikä on sun elämässä tällä hetkellä semmoinen asia, mikä sua inspiroi yleisesti? Puhuit tekoälystä. Ja...
Joo, tällä hetkellä mua inspiroi todella paljon toi tekoäly, koska me tutkitaan Lapin yliopistossa tekoälyn hyödyntämistä johtamisessa, ja siellä on huikeita mahdollisuuksia, ja me ollaan kehitetty myös tämmöistä digitaalista kaksosta, jolla voidaan sen työyhteisön tätä työhyvinvoinnin ja talouden yhteyttä simuloida. Tämmöinen työelämäsimulaattori, jossa simuloidaan sitä työelämän laadun ja talouden välistä yhteyttä, ja siihen on kytketty sitten tekoälyalgoritmeja, ja ne on aivan huikeita ne tulokset, mitä sillä saa.
Kerro lisää, toi kuulostaa tosi mielenkiintoisen.
Joo, eli siihen digitaaliseen simulaatioon on luotu se maailma, että miten työyhteisössä se työelämän laatu tuotantotekijänä vaikuttaa talouteen, ja sitten on kytketty erilaiset vuorovaikutusjohtamiskäytännöt sinne, mitä yrityksissä hyviä best value practice käytäntöjä, ja niillä voidaan vaikuttaa siihen työhyvinvointiin tuotantotekijänä. Ja sitten siihen on laitettu erilaisia työyhteisöongelmia, joita jatkuvasti siellä työyhteisössä kaiken näköisiä ongelmia ja muutoksia, jotka syö sitä työhyvinvointia tuotantotekijänä. Ja sitten tässä pelataan tätä yhteyttä. Että jos sä kuuntelet alaisia herkällä korvalla, kun siinä simulaatiossa alaiset tulee kertoa niistä ongelmista, että siinä on tämmöinen hyvin selkeä tällainen signaalipeli, niin sanotusti tämähän on peliteorian tämmöinen iso kokonaisuus, tämä peliteoria, jota käytetään nyt tässä simulaatiossa. Ja tosiaan ne työntekijät tulee kertoa niistä ongelmista, jos sä kuuntelet, että mitä ne työntekijät kertoo, ja sitten toteutat myöskin hyvää johtamisen vuosikelloa ja semmoista suunnitelmallista johtamista, niin sitten sä saat sen näkyviin sen, että mitä se investointi tuottaa, kun sä panostat työntekijöihin. Joo. Ja siinä harjoitellaan tätä tasapainoa, että miten saadaan johtamisella työhyvinvointi ja talous kukoistamaan sillä, että ne molemmat kukoistaa. Se on, siitä tulee ylivoimainen kilpailuetu, mutta se ei ole ihan helppoa. Se vaatii harjoittelua.
Joo, ei se, jos olisi ihan helppoa, niin se olisi varmasti kaikissa yrityksissä.
Kyllä, ja sitten me ollaan kytketty tekoälyalgoritmit tähän sillä tavalla, että tässä simulaatiomaailmassa, joka muodostaa sen digitaalisen kaksosen, kun siihen ladataan kaikki organisaation tiedot, siihen kaksoseen, niin sitten siinä voi kysyä siltä tekoälyltä, että mitä mun kannattaisi tässä tilanteessa tehdä. Meillä on tämmöisiä haasteita ja mulla on sairauspoissaolo vähän korkealla ja tämmöinen tilanne on täällä nyt päällä, että mitä mun kannattaisi johtamisessa tehdä, että mä saan tämän työhyvinvoinnin talouden kukoistaa. Niin sitten se tekoäly ratkaisee siellä tekoälyalgoritmeilla, se simuloi tulevaisuuteen ja katsoo, että miten se tasapaino saavutetaan 12 kuukauden päästä. Miten saadaan paras EBITDA 12 kuukauden päästä? Eli käytetään sitten tekoälyalgoritmeja, mutta en viitin niistä algoritmeista sen, joo, ei sen mennä, enempää.
Ei mennä detail-tasolla. Niin, ja tosi niin kuin mielenkiintoinen aihe. Palataan vielä tähän tulevaisuuden kuvaan varmasti, mihin tämä tekoäly liittyy. Mutta jos niin kuin lähdetään tähän henkilöstötuottavuuteen, mistä ajateltiin, että puhutaan tänään, niin otetaan muutama askel taaksepäin, niin miten oikeastaan kuvaisit ihan tälleen tosi kansankielisesti tätä henkilöstötuottavuutta ja sen vaikuttavuuden mallintamista?
Joo, ensinnäkin tässä henkilöstön tuotantofunktiossa, se on siis semmoinen funktio, ja sitä ei tarvitse ollenkaan pelätä, se ei ole mitenkään monimutkainen, mutta siinä on nämä kaikki tuotantotekijät, mitkä vaikuttaa siellä. Henkilöstömäärä, sitten se, että missä bisneksessä ollaan, miten paljon on tällaisia investointeja erilaisiin koneisiin, laitteisiin, että mikä on se yhden tehollisen työtunnin tuottama liikevaihto, tällaiset asiat, ne saadaan sieltä organisaation datasta. Ja sitten se, että kuinka paljon pystytään viettämään aikaa työn ääressä, sieltä se saadaan sieltä organisaation HR-datasta selville. Ja sieltä sitten mitataan organisaatiosta ja työelämän laatu tuotantotekijänä. Ja se on yhtä tärkeä tuotantotekijä kuin esimerkiksi henkilöstömäärä. Ja tällä hetkellä sen mittaaminen on aika, se voi sanoa, että se on, tämän työhyvinvoinnin mittaaminen on edellisellä vuosituhannella vielä. Et se ei ole vielä tullut tänne niin 2000-luvulle.
Se on niin kuin mäkin kerron niin kuin viikoittain tosi paljon yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja yrityksinä. Ja näen sen, että tämä on semmoinen asia, minkä kanssa ehkä kipuillaan aika paljon. Että pystyttäisiin mallintamaan sitä, että niillä panostuksilla, mitä tehdään järkevästi ja suunnitelmallisesti henkilöstöön, niin voidaan oikeasti saada niitä liiketoimintaan vaikuttavia tuloksia.
Kyllä,
ja eikö tästä just nimenomaan ole kyse tässä, että pystytään näiden sun mallien avulla lähteä niin kuin osoittamaan sitä?
Kyllä, nyt se menee käytäntöön tämä tutkimus sillä tavalla, että me ollaan luotu se malli ja tieteellisesti validoitu myös kansainvälisesti, että miten mitataan tätä työelämän laatua tuotantotekijänä. Että meillähän on voisi sanoa kolme tämmöistä ihan perustavaa laatua olevaa virhettä meidän henkilöstökyselyissä. Ensinnäkin henkilöstökyselyt on aivan liian laajoja. Ei tarvitse kysyä 50 kysymystä. Se on ihan turha kysyä niin paljon asioita, että paljon pienemmällä kyselyllä saadaan. Ja sitten kysytään aivan liian harvoin. Kerran vuodessa on aivan liian harvoin. Ja tulevaisuudessa, kun ymmärretään tämä työelämän laadun merkitys tuotantotekijänä, niin me halutaan tietää tämä työelämän laadun muutos tuotantotekijänä joka kuukausi. Ja tulevaisuudessa meillä on jo teknologia olemassa, me voidaan mitata sitä reaaliajassa koko ajan ja ilman mitään kyselyjäkin, jos me halutaan. Mutta kyselyillä on helppo lähteä liikkeelle siellä, että mitataan niitä asioita pulssityyppisesti, mutta sitten se, että tuloksia analysoidaan väärin. Eli tämä on tämä kolmas. Ensinnäkin liian laajoja nämä kyselyt, liian harvoin, ja sitten tuloksia analysoidaan väärin. Nyt kolme fundamentaalista virhettä. Ja tulosten analysoinnissa on se virhe, että käytetään lineaarista tilastomatematiikkaa. Ja kun ihminen ei ole lineaarinen tilastomatematiikan otus, vaan ihminen on bayesilainen tämmöinen olento. Ja bayesilainen tarkoittaa sitä, että ihmisen aivoissa on semmoisia ehdollisia rakenteita, jotka pitää huomioida siinä työelämän laatua, kun mitataan tuotantotekijänä. Eli tulee nämä motivaatioteorian lainalaisuudet. Ja sen sijaan, että käytetään tilastomatematiikkaa henkilöstökyselyn tulosten analysoinnissa, ne pitääkin käyttää motivaatioteoriaa. Eli siellä on ihan väärä tiede. Me ollaan luotu siihen semmoinen malli, jolla voidaan käytännössä mitata sieltä, että mikä on työelämän laadun indeksi, tämmöinen QVL-indeksi. Tässä tulee pikkuhiljaa semmoinen de facto standardi.
Joo, ja siitä puhutaankin monissa yrityksissä. Mä oon jutellut tästä QVL-indeksistä ja sanotaan, että ehkä mun näppituntuman mukaan niin asiantuntijayrityksissä keskisuuressa niin noin vähän yli 50% HR-päätteistä tietää, mistä on kyse.
Joo.
Ja ehkä heistä niin kun sanoisin, että puolet oikeasti ymmärtää asian.
Kyllä.
Mutta koska tässä on kuitenkin kohtuullisen kompleksi asia, niin lähdetään vielä siitä, että tämä QVL, niin mitä se työelämän laatu, mistä se oikeastaan koostuu? Kerroitkin, että näisten kyselyiden kautta saadaan sitä niin kuin pulssityyppisesti ja vähän jos saadaan useammin kyselyitä tehtyä ja ehkä vähemmän parempi vastausprosentti.
Ja tiedetään, mihin suuntaan se muuttuu ajoissa, ettei liian myöhään reagoida.
Niin se on
eli mitataan niin, esimerkiksi niin, sillä tavalla pulssityyppisesti, jos kysytään, niin kuudella kysymyksellä, me aiotaan nyt testata sitä, että kuudella kysymyksellä kysytään tätä työelämänlaatuindeksiä. Ja tässä on kaksi kysymystä kuhunkin itsearvostustekijää, jotka tulee motivaatiotieteestä. Ensinnäkin fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus. Se on se bayesilainen ehdollistaja. Että jos fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus heikkenee, niin se syö sen koko tuottavuuden. Mm. Eli se ehdollistaa sen. Se pitää olla riittävän korkealla tasolla koko ajan. Ja sitten on yhteenkuuluvuus identiteetti, että mikä se on siellä työpaikalla mehenki, mikä on se ammattitaidon arvostus, se osaaminen, prosessit, tällaiset asiat. Ja sitten on tämä positiivinen psykologia, se on se kolmas tekijä, päämäärät luovuustekijä. Ja silloin kun työntekijät ovat innostuneita siitä yrityksen tai organisaation niistä tavoitteista, visiosta, arvoista, kaikista tällaisista asioista, ja sitten ne pääsee hyödyntämään luovuutta, innovatiivisuutta, niin se boostaa suorituskykyä voimakkaasti. Ja monesta kyselystä puuttuu jopa nämä PL-tekijän kysymykset, että ei kysytä sitä työn iloa, innovatiivisuutta, luovuutta, vaan enemmän kysytään näitä työpahoinvoinnin asioita.
Ja, joo, ja siis niin kuin tuo on mielenkiintoinen, että sulla on nämä kolme kategoriaa, mistä sä tekisit jokaisesta kaksi kysymystä.
Jokaisesta kaksi kysymystä.
Ja kuusi kyllä yhteensä. Ja kuinka usein tämä toistuisi optimimaailmassa sun mielestä?
Kerran kuukaudessa. Kuusi kysymystä ei ole liikaa.
Ja sitten seurataan sitä trendiä.
Ja seurataan sitä trendiä, miten se muuttuu. Ja sitten reagoidaan ajoissa, kun siellä. Ja sitten me tiedetään, kun me tiedetään, mitä me mitataan, niin me tiedetään myös, miten reagoidaan, kun siellä tapahtuu joku pudotus. Jos fyysinen emotionaalinen turvallisuus putoaa, siihen on olemassa joku syy siellä. Siellä voi olla, että joku muutos, joku epävarmuustekijä aiheuttaa sitä huolta siellä esimerkiksi tai jotain. Ja sitten siihen on niitä vuorovaikutusjohtamiskäytänteitä. Me ollaan korvamerkitty erilaisia vuorovaikutusjohtamiskäytänteitä, millä sä tehokkaasti voit vaikuttaa tähän FE-tekijän putoamiseen. Ja voit sitten palauttaa sen sieltä ja sitten voit saada sieltä sitä boostia PL-tekijästä. Voit sinne panostaa taas sitten erilaisia käytäntöjä.
Aivan, aivan. Joo, käydään tätä konkretiaa vielä läpi. Mutta vielä näihin kyselyihin liittyen, niin ehkä yksi asia, mitä olen itse huomannut, niin kans neljäntenä tavalla ehkä haastetekijänä, kun mainitsit sen, että kuinka laaja, kuinka usein ja miten tulkitaan tuloksia. Mutta sitten sen lisäksi se, että onko se kysely semmoinen niin kuin satisfaction-tyyppinen vai engagement-tyyppinen. Että niin kuin kommentoiko siinä se vastaaja sitä, että kuinka tyytyväinen on työyhteisöön tai yrityksen toimintaan, vai vastaako hän omasta näkökulmastaan, että miten minä olen. Että onko tässä nimenomaan tässä teidän mallissa ollaan enemmän tässä engagement-puolella?
Joo, nämä engagementit ja tämmöiset, niin ne on itse asiassa tällaisia osatekijöitä, jotka, että on tämmöinen kanssa ihan perustavanlaatu oleva virhe, että lähdetään optimoimaan, maksimoimaan jotain osatekijää, ja kun ihminen ei ole tällainen osatekijä olento, vaan se on kokonaisuus. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Et mitään näistä itsearvostustekijöistä, jos ajattelee engagementia, että se olisi enemmän sitä PL-tekijää, että se on nyt se merkitsevä tekijä. Ei, vaan se on se kokonaisuus, joka merkitsee. Että jos sä panostat vaan engagementtiin, ja samanaikaisesti fyysinen emotionaalinen turvallisuus putoaa, niin jossain vaiheessa se engagementin panostaminen menee täysin hukkaan, koska se FE-tekijä on määräävä tekijä, se on ehdollistaja. Eli siksi pitää analysoida tämä kokonaisuus. Ja se QVL-indeksi määrittyy tästä kokonaisuudesta. Ja siinä käytetään Herzbergin motivaatioteorian lainalaisuuksia, että se FE-tekijä on ehdollistaja, se on määräävä tekijä. Jos se ei ole kunnossa, niin se syö sen engagementin vaikutuksen kokonaan.
Okei, eli hyvä pointti. Eli joo, että mennään kokonaisuus.
Kokonaisuus.
Se on tosi tärkeä.
On.
Jos mennään niin kuin tämmöiseen tosi konkretiaan tässä näin, niin haluaisitko kertoa jotain tarinoita semmoisista niin kuin ihan yritysmaailman esimerkkeistä, jossa on otettu jossain yrityksessä sun mielestä tosi niin kuin onnistuneesti käyttöön tämä QVL-mittaus nyt jo, ja minkälaisia tuloksia sen kautta on saatu. Et ehkä jos lähdetään siitä liikkeelle, että miten se homma on saatu otettua käyttöön, koska varmasti moni päättää ja painii tällä hetkellä sen ongelman kanssa, että miten tämän saisin käyttöön meidän yrityksessä.
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska siinä se päättäjä, siis tarkoittaa yrityksen tai kuntaorganisaation, julkisen organisaation johto, miten johto lähtee tähän investoimaan, tähän henkilöstökehittämiseen. Että siellä investoinnin tuotto pitää osoittaa. Ja tässä on yksi semmoinen hyvä case-tapaus. Aikoinaan muutama vuosi sitten mentiin eläkeyhtiön kanssa kertomaan henkilöstötuottavuudessa Jyskin johtoryhmään. Ja siellä avattiin tämä, että mistä tämä tulee, tämä henkilöstötuottavuus, paljonko saadaan sinne käyttökatetta lisää. Ja me siinä analysoitiin heidän luvulla sitä, että 3000 euroa jokaista työntekijää kohti saadaan tulosparannusta, kun lähdetään tekemään henkilöstökehittämistä tehokkaasti.
No, oliko
ja
se,
oliko ne se? Ajatteli, että se on liian suuri summa, että se ei ole ehkä realistinen. Että vaikka tämä homma on looginen, mutta se kuulostaa niin suurelta summalta, että se ei ehkä ole realistinen. Ja sitten me sanottiin niille, että tehdään kokeilu, että siinä ei kovin paljon menetetä, jos tehdään kokeilu ja eläkeyhtiö vielä tässä sponsoroi sen. Ja sitten lähtiin tekemään kokeilu ja ne valitsi siihen 12 tällaista heidän hyvää myymälää. Ne sanoi, että nämä on niin hyviä myymälä, että tässä tuskin saadaan tulosparannusta aikaan, koska nämä on heidän tämmöisiä top-sorven myymälöitä. Ja sitten lähdettiin tekemään siellä, toteutettiin, kuunneltiin henkilöstöä, lähdettiin tekemään työelämäinnovaatioita, sparrattiin esimiehiä ja mitattiin vuoden päästä käyttökateparannus. Jokaista työntekijää kohti 4700 euroa EBITDAa lisää. Ja tästä muuttui tämän koko Jyskin johtamisen mindset. Ja sen jälkeen ne on tehnyt tulosparannuksia vuosi vuodelta ja jakanut hyvin merkittäviä bonuksia myös henkilöstölle.
Tosi vaikuttava ja mielenkiintoinen esimerkki. Että jos mennään konkretiaan vielä, niin missä se sitten status quo, se lähtötilanne näissä 12 myymälässä oli ja niin kuin kuinka paljon siellä oli oikeastaan henkilöstöä, ketä sitten tähän kohdennettiin tälle?
Kaikki osallistuu, se on tärkeää. Kaikki, koko henkilöstö, kaikki osallistuu. Ja esimiehiä sparrataan. Esimiehet on aika kovassa paineessa, koska siellä on todella paljon erilaisia suoritteita, mitä esimiesten pitää tehdä ja sitten pitäisi sitä työyhteisöäkin johtaa ja sitten koulutuksiin ei ole ehkä riittävästi aikaa käydä niitä vuorovaikutustaitoja kehittää ja siellä ollaan vähän sitten, että esimiestoiminta on se suurin pullonkaula, siihen pitää panostaa tässä. Sparrataan niitä esimiehiä. Me ollaan tähän kehitetty sitten tätä digitaalista simulaatio-opetusta, jolla kokemuksellisesti se esimies oppii toimimaan fiksummin siellä työyhteisössä ja investointiluontoisesti. Esimerkiksi ymmärtää sen, että tämmöinen systemaattinen johtamisen vuosikello, että sulla on siellä vuosittain tietyt asiat, sä teet niitä, hyvää johtamista toteutat siellä, sovit tavoitteista, käyt kehityskeskusteluja, viet ryhmäideointipalvereita, toteutatte työelämäinnovaatioita, teet koulutussuunnitelmia ja teet yhteistyötä siellä eri toimijoiden kanssa, työterveyshuollon ja HRD-yksikön. Ja riippuen tietenkin organisaatiossa, että jos on PK-yritys, siellä ei välttämättä ole tätä tukiorganisaatiota niin paljon, mutta on sitten työsuojeluorganisaatioita ja muita, joista sitten esimiehen on hyvä tehdä yhteistyötä. Et esimies ymmärtää sen oman toiminnon merkitykseen ja sitten vähennetään niitä esimiehen muita suoritteita, että olisi aikaa enemmän siellä työyhteisössä siihen esimiestyöhön. Se on niinku fundamentaalinen asia. Ja sitten se, että työntekijöiden kanssa toteutetaan pieniä parannuksia siellä joka puolella. Pieniä parannuksia työntekijät kuunnelleen. Ne on työelämäinnovaatioita. Jokainen parantaa pikkasen. Ja kun niitä tehdään paljon, niin se tulee kumulatiivinen, inkrementaalinen hyöty sinne käyttökatteeseen. Ei tämä ole mitään siltä,
ei se mitään rakettitiedettä kyllä ole, että lähdetään tapoja rakentaa ja se on niin kuin meilläkin näkemyksenä. Et ihan just sama, että sen pitää tulla sieltä ylhäältä päin, esimiehet on vaikuttavassa asemassa siinä, kyllä, mitä saadaan tehtyä.
Joo.
Ja sitten pitää saada niin kuin yksilölle niin konkreettisia työkaluja
työelämäinnovaatioita. Mutta yleinen ongelma on se, että tehdään se, mitä aikaa käytetään, se aikahan on niukkuusvoimavara, niin se aika käytetään väärin asioihin, tehdään väärin asioita. Ja sitten se menee hukkaan se aika. Niin siksi, koska meillä Suomessa niin meillä on tämä työaika on erityisen niukkuusvoimavara, niin on tärkeää, että tehdään juuri oikeita asioita. Ja siksi me tarvitaan se QVL-mittaus sinne. Että me tiedetään juuri täsmäiskuna, tehdään juuri oikeita asioita siellä esimiestyön kehittämisessä. Panostetaan just oikeisiin asioihin. Se aika, se pieni aika, mikä sieltä on käytettävissä, niin suuntautuu.
Joo, jep, ja sehän on aina tämä, mitä kuulee niin kuin ymmärrettävästi niin kuin esimiestasolta ja niin kuin HR-päätteistä myös, että niin kuin on niukkuutta sen ajan ja niiden resurssien suhteen.
Kyllä.
Ja just niin kuin se on se pointti, että sen takia niitä pitää oikeasti ohjata sinne paikkoihin, missä kyllä saadaan sitä vaikuttavuutta.
Juuri näin.
Mut tämä on niin mielenkiintoinen tämä Jyske sun esimerkki, jotenkin kun he saivat nämä hyvää tulosta ja on niin kuin sitten onnistunut tämän jälkeen uudistamaan tätä johtamisjärjestelmää, kyllä, niin mitä siellä sitten oli ne, muistatko niitä konkreettisia työelämäinnovaatioita ja johtamistavan uudistuksia, semmoisia yksittäisiä, mitkä oli tosi merkittäviä?
Hyvin paljon on erilaisia. Mä väitöstutkimuksessa tutkin näitä ja niitä lähdin jossain vaiheessa listaamaankin niitä ja totesin, että on aivan mahdoton urakka, koska näitä on niin paljon erilaisia, koska jokainen työyhtiö on pikkasen erilainen. Vaikka sieltä löytyy paljon semmoisia yhteisiä, semmoisia nimittäjiä sillä tavalla, että yhteiset vuorovaikutuspalaverikäytännöt on hyvin keskeinen asia, missä paljon, että kiireissä unohdetaan se palavereita käydä ja sitten jos käydään, niin sitten siinä on liian hektistä sillä tavalla, että otetaan siitä vähän korjausliikettä siihen, että miten palavereita käydään. Sitten sovitaan tiettyjä pelisääntöjä työyhteisössä. Parannetaan semmoisia pieniä juttuja sieltä täältä. Jyskissä varmasti katotettiin tuotteiden sijoittelua vähän sillä tavalla, koska ne myyjät siellä, jotka liikkeessä on, ne tietää, miten asiakasvirrat siellä menee. Ja ne tietää, mistä sen alueen asiakkaat on erityisen kiinnostuneet, että mihin niitä kannattaa laittaa. Että jopa vähän sillä tavalla voi vähän poiketa siitä tiukasta yritysstandardista, että nyt ne pitää olla tietyissä paikoissa näin. Niin jos pientä sen liikkumavaraa, että työntekijät kyllä uskoo siihen ja luottamusta, että työntekijät ammattitaitoisia, ne pystyy siellä. Annetaan sitä vapautta.
Eli niin kuin johdosta annettiin lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja vapautta, joo, ja luotiin sitä luottamusta.
Juuri näin, luottamusta, ja sitten annetaan myöskin esimiehelle aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa, ja myöskin vähän budjettia toteuttaa niitä esimerkiksi työvälineissä ja sen työviihtyvyyteen liittyviä parannuksia. Ja se luo sitten myöskin työntekijöille semmoista motivaatiota, arvostuksen tunnetta, että meitä kuunneltiin ja näin, se boostaa sieltä sitten.
Se on kyllä ihan kaikki kaikessa, että saadaan se luottamus luotua ja se avainkulttuuri sinne. Niin. No, mitä sä sitten sanoisit, jos kuvittelet, että mä olisin tämmöinen keskisuuren asiantuntijayrityksen henkilöstöjohtaja, ja mä nyt painin tämän asian kanssa, että meillä ei olla saatu vielä mallinnettua näitä työelämän laadun tekijöitä millään tavalla.
Joo.
Ja haluaisin lähteä viemään tätä eteenpäin tästä meidän asiantuntijatyöyrityksessä, niin mistä mun kannattaisi lähteä liikkeelle tässä työssä?
Mun mielestä kannattaa ensin lähteä siitä, että laitetaan tämä työelämän laadun mittaus kuntoon. Tähän löytyy ihan kaupallisia sovelluksia, löytyy eläkeyhtiöiden juttuja. Näin. Esimerkiksi kaupallisia sovelluksia tässä ihan aika lähellä on yksi semmoinen starttiyritys, semmoinen Vibecats, joka tekee tähän, ottanut tämän tieteen ja tehnyt semmoisen valmiin QVL-kyselyn, joka on helppo ottaa käyttöön. Ja lähdetään tekemään se henkilöstön kysely oikealla tavalla. Esimerkiksi vaikka 5 kysymystä kuhunkin itserassustekijään, tai vaikka 6 kysymystä, 2 kysymystä kuhunkin itserassustekijään. Ei tarvitse semmoista 50, se on ihan turha kysyä, niin, koska me tiedetään, että mitä me kysytään. Ja sitten siinä on myöskin vapaan kommentin mahdollisuus, että saadaan semmoista sanallista, verbaalista tietoa sieltä. Ja sitten sen kyselyn jälkeen pidetään yhdessä työpaikalla, jokaisessa työyhteisössä ideoidaan konkreettisia parannuksia, pieniä juttuja, niin työntekijät kokee, että hei, me päästiin vaikuttaa. Ja tämä on myöskin liinia. Tämä on myöskin sitä liinin kampanja ja tämmöinen jatkuvan parantamisen mallia, että siellä saadaan se henkilöstö, se Thinking People System toimimaan, että lähdetään sieltä ruohonjuuritasolta tekemään pieniä parannuksia joka puolella, niin se motivoi ja se boostaa. Ja sitten esimiehestä sparrataan, että esimies panostaa myöskin kannustamiseen. Se on muuten semmoinen, mikä herkästi unohtuu. Kannustaminen, palkitseminen. Ja ei tarkoita välttämättä rahallista, että pitäisi niinku rahaa jakaa hirveästi, vaan pieniä kannustimia, semmoisia. Että vaikka leffaliput tuosta hyvästä työstä ja kiitosta ja yhteistä tekemistä, semmoista, mennään yhdessä jotakin tekemään ja semmoista, saadaan semmoista hyvää yhteishenkeä semmoisilla asioilla liikkeen. Ne ei edes hirveästi maksa nämä asiat. Ja sitten henkilöstötuottavuutta analysoimaan, niin sitten voi pikkuhiljaa nostaa sitä tiedolla johtamisen tasoa. Että ottaa sitä HR-dataa hallintaan, sieltä sairauspoissa ja kaikkea tällaista dataa, ja lähtee katsomaan sit sieltä datasta ja kytkee siihen taloustiedot tämän tuotantofunktion avulla. Tähän meillä on valmiit laskentamallit. Et yliopisto, Lapin yliopisto tarjoaa valmiit laskentamallit, joilla pääsee laskemaan. Ei tarvitse itse asiassa tietää muuta kuin oma toimiala ja henkilöstömäärä, niin voi tehdä jo ensimmäisen laskelman,
okay,
että paljonko saadaan lisää käyttökatet, koska meillä on käytössä big data. Me käytetään tilastokeskuksen big dataa yritysten tilinpäätöksistä eri toimialoilta, niin me saadaan sieltä se saman toimialan, samankokoisen yrityksen keskimäärä sillä tiedolla voidaan lähteä. Sitten lähdetään tarkentamaan siellä tiedolla johtamisen tasoa. Syötetään sinne omat luvut siihen laskenta Exceliin. Se on Excel-käyttöinen työkalu tällä hetkellä ja kaikkien käytettävissä.
Kun nämä on niukkoja tosiaan, nämä resurssit kanssa täällä henkilöstöhallinnossa, tunnistetaan, että tämä on niin kuin varmasti todella tärkeä asia, konkreettinen asia, niin silti saattaa pelottaa tämä työmäärä. Niin mitä sanoisit, että kuinka paljon tähän pitäisi käyttää yhteensä sen työyhteisössä aikaa, että saataisiin tästä niitä tuloksia ja millä aikavälillä niitä aletaan sitten näkemään?
Joo, me ollaan mitattu näitä takaisinmaksuja ja semmoinen aika yleinen arvio on, että 3-4 kuukaudessa se maksaa itsensä takaisin ja sen jälkeen se tuotto on 4-10-kertainen takaisinmaksu vuodessa. Ja
mitä sanoisit tästä ajasta sitten? Että paljon
ajankäytöllisesti niin. Se vaatii, siihen kannattaa varata 1% teoreettisesta vuosityöajasta. Tarkoittaa 1% tarkoittaa 2,5 päivää jokaista työntekijä kohti. Silloin kun tehdään tehokasta henkilöstökehittämistä, niin 1% riittää, sillä saadaan jo vaikuttavuutta. Että tämä ei ole kiinni. Se 1%, se maksaa niin äkkiä takaisin, kun sähläys vähenee. Mm. Et sähläämiseen on kyllä aikaa, mutta sitten ei ole aikaa siihen kehittäminen. Se on aika strategisesti aika huono valinta.
Kyllä. No, sä oot päässyt tutkimaan näitä keissejä. Tämä on tosi mun mielestä mielenkiintoinen vaikuttava, tämä Jyskin keissi esimerkiksi.
Kyllä.
Mitä sanoisit sitten siitä, että mitkä on ollut semmoisia kyselyiden lisäksi semmoisia toimenpiteitä, ja otetaan tämä johtaminen, me puhuttiin johtamisesta kanssa aika paljon tästä näin, niin sen etenkin se niin kuin kanssa hyvinvoinnin johtaminen ja hyvän johtamisen kehittäminen, niin mitkä on muita semmoisia toimenpiteitä, mitä te olette huomannut, että vaikuttaa tähän työelämän laatuun mittausten perusteella?
Joo, siellä on monia, tämä on aika kompleksinen asia itse asiassa, siksi tämä onkin niin harvoin kilpailuetu, koska siellä vaikuttaa siellä työyhteisössä. Ensinnäkin johtamisjärjestelmä voi olla semmoinen, että esimiehillä ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta edes onnistua tässä hyvässä esimiestyössä. Voi olla liikaa alaisia, voi olla liikaa niitä kaiken näköistä erilaisia suoritteita, mitä esimiehen pitää tehdä. Ja sitten esimiehillä vaikuttaa tällaiset kognitiiviset biassit, tällaiset ajatusharhat, vääristymät, jotka estää esimiestä onnistumasta. Ja ne on inhimillisiä. Ja näiden poisoppinen vaatii tällaista kokemuksellista simulaatioharjoittelua. Et esimerkiksi ajatusvääristymiä on sellainen, että jos mä esimiehenä, kun multa vaaditaan se, että mä niin teen koko ajan tosi hyvää tulosta meidän ryhmässä, ja mä ajattelen esimiehenä, että mä saan maksimaalisen tuloksen sillä tavalla, että me maksimoidaan joka kuukausi se tulos. Koska noin maalaisjärjellä ajatellen, että jos mä maksimoin joka kuukausi tulosta, niin se johtaa kumulatiiviseen maksimiin. Mutta se ei pidä ihmisten kohdalla paikkansa. Koska jos me lähdetään maksimoimaan sitä tulosta joka kuukausi, niin se tulos, se maksimi pienenee joka kuukausi. Eli hoksaatko tämän, että siitä tulee ajatusvääristymään.
Kyllä.
Sen sijaan pitäisi maksimoida sitä, että maksimoidaan se työmotivaatio tehdä asioita fiksusti ja kerralla oikein ja hyvällä asiakastyytyväisyydellä. Maksimoidaan sitä, että me korjataan niitä pieniä asioita, siellä koko ajan parannetaan. Maksimoidaan sitä jatkuvaa parantamista mieluummin kuin sitä tulosta.
Oikeasti
ja sitten se tulos tulee sieltä, ja se tulee viiveellä se tulos, kun lähdetään korjaamaan niitä asioita, siellä lähdetään kuuntelemaan työntekijöitä, toteuttaa pieniä parannuksia, niin se alussa syö tulosta, koska siihen menee aikaa. Me joudutaan tekemään esimerkiksi ylitöitä enemmän tai jotain. Se aika on nekkusvara, se maksaa. Joudutaan panostaa siihen, mutta se maksaa takaisin. Sitten se sähläys vähenee ja sieltä tulee resursseja tehdä parempaa liiketoimintaa ja parempaa asiakastyytyväisyyttä. Niin tämä on yksi semmoinen yleinen biassi, että esimiehet ja johtajat kuvittelee, että kun joka kuukausi maksimoidaan, koko ajan niin kuin maksimoidaan sitä tulosta, niin sitten se johtaisi maksimaaliseen tulokseen, mutta se on harha. Ja yksi semmoinen yleinen harha on myös tämmöinen balancing in bias, semmoinen, että kun esimiehet on kiireisiä ja johtajat on kiireisiä, niin ne ryntää ratkaisemaan ongelmia liian hätäisesti. Ja siinä käy sillä tavalla, että ratkaistaan väärää ongelmaa. Mutta hirveän usein työhyvinvoinninkin saralla ja siellä suorituksen johtamisessa, kun ratkaistaan ongelmia, ratkaistaan väärää ongelmaa, koska ei ole aikaa kuunnella työntekijöitä riittävästi ja miettiä sitä tiedolla johtamisella sitä, että mikä on se ongelman ydin.
Toi on varmasti tosi lähellä tätä nykypäivän kuvaa, että niin kuin helposti ollaan siellä reaktiivisessa moodissa, että ei ole aikaa mukamas niin kuin pysähtyä pohtimaan niitä, että mitkä on niitä tärkeitä, niin kuin inkrementaalisia pieniä parannuksia, millä pitkässä juoksussa me saavutetaan sitä kilpailua.
Kyllä. Ja sitten esimiehillä on myös tämä, ja kaikilla ihmisillä meillä on tämmöinen hetkessä elämisen vääristymä. Ja nämä on vääristymiä sen takia, koska täällä kompleksisessa työelämässä nämä ihmisen aivoissa olevat meillä on todella tehokkaat aivot, supertietokone sillä tavalla, ja me erittäin tehokkaasti automatisoimme kaikki, mikä on automatisoitavissa, niin me automatisoimme sen, koska me haluamme vähentää aivojen energiankulutusta. Ja se mahdollistaa sen, että kun meillä tulee se haastava tilanne, niin meillä on aivoenergiaa käyttää siihen. Niin siksi näitä biasseja on niin paljon. Yksi tämmöinen biassi on tämä hetkessä elämisen biassi sillä tavalla. Ja esimiestoiminnassa se vaikuttaa sillä tavalla, että kun esimies ajattelee, kun hän lähtee töihin aamulla, että nyt mulla taitaa olla rauhallinen päivä, mä menen sinne työntekijöiden kanssa ja siellä kuuntelen heitä. Ja sitten hän menee töihin ja siellä onkin sitten tulee joku juttu, mikä pitää tehdä tämä raportti äkkiä, että johtajat tarvitsee tämmöisen raportin. Ja se ajaa ohituskaistalta ohi tämän, mitä esimies on ajatellut, että hän menee sinne työntekijät kuuntelemaan. Koska se on hetkessä siinä, tuntuu nyt se raportti on tosi tärkeä, se pitää tehdä nyt. Ja tässä on koko ajan, sillä esimiehellä on koko ajan se ohituskaista näille suoritteille, jotka tulee nopeita juttuja, pikkujuttuja, mä teen sen tuossa noin, mutta se syö sen ajan. Ja sitten se ei ehdi käydä siellä ja niin. se työelämän laatu on.
Ja tässä päästään oikeasti siihen, että kuinka tärkeitä itsensä johtamisen taidot on nykyajassa, etenkin esimies ja asiantuntijat työssä.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja mekin niin kuin nimenomaan halutaan auttaa ihmisiä löytämään niitä tapamuutoksia, niitä pysyviä asioita, niin kuin sanoit, että meidän aivot haluaa optimoida ja tehdä helposti.
Kyllä.
Että saadaan niin kuin kärsivällisesti luotua se yksi tapa kerrallaan.
Joo, ja me halutaan yksinkertaisia ratkaisuja. Se on meidän aivoissa tänne koodattu. Yksinkertainen ratkaisu on energiatehokas, mutta jossain tilanteessa yksinkertainen ratkaisu on väärä ratkaisu.
Kyllä, ja sen takia se onkin varmasti se, että pystyy pysähtymään. Ehkä se ensimmäisen itsejohtamisen tapoja olisi se, että mulla on itse asiassa ollut itselleni tapa se, että mä hoen itselleni, että mitä kiireempi on, niin sitä rauhallisemmin pitää ottaa. Et jos liikkuu päivällä tosi semmoisessa kiireellisessä maistissa, niin silloin pitää oikeasti ottaa. Et esimerkiksi ennen tätä podcastia, niin halusin pysähtyä vähän miettimään, että mistäs me tänään niin kuin oikeasti halutaan tässä.
Erittäin hyvä ajatus. Tosi hyvä filosofia, joo.
Mitäs jos mietitään vielä johtoa, niin mitä sun mielestä johdon pitäisi ymmärtää tästä työelämän laadusta? Et minkä takia tämä on prioriteettiasia? Tässä ollaan puhuttu paljon siitä johdon mainitsemista, mutta haluaisitko korostaa vielä jotain tässä, jos niin kuin johtajille, jotka kuuntelee oman yrityksensä kannalta?
Kyllähän se siltä on vielä toistaiseksi on useimmassa organisaatiossa, että tämä työhyvinvointi on niin kuin sivuraiteilla. Et jos mä menen johonkin johtoryhmään tai johtajalle sanon, että nyt työhyvinvointia pitää lähteä parantamaan, niin sitten hän sanoo, että joo, se on meidän toi HR-johtaja. Sitten mä menen HR-johtajalle kertomaan, että työhyvinvointi, sitten mä näytän sille tuotantofunktioon ja väännän sen epittaksi. Niin sitten se HR-johtaja, että tämä on aika hankala, en mä taida uskaltaa tätä mennä johtoryhmälle, kun mä oon vähän epävarma näissä talousasioissa. eli sitten se... Tai sitten HR, niin HR-johtaja, HR-päällikkö, niin ei pysty tekemään investointina sitä kehittämistä. vaan hänellä on HR-budjettista, okay, sitten tässä niin kuin budjetissa niin on nämä rahat on jo varattu tänne ihan näihin perusasioihin, että ei ole tällaiseen kehittämiseen mahdollisuutta esimerkiksi. Eli jo ylimmässä johdossa pitäisi ottaa tämä työhyvinvointi, työelämän laatu enemmän strategiseen fokukseen ja nähdä se investointina ja kilpailutekijänä. Ja se vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Tämä työelämän laatu on yhteydessä suoraan asiakastyytyväisyyteen. Se on suoraan yhteydessä siihen, miten kilpailussa pärjätään, miten strategia toteutuu. Siellä on niin paljon yhteyksiä sinne liiketoiminnan ytimeen, että se pitäisi nostaa sinne ihan sinne johtoryhmätyöskentelyn top-listalle ihan kärkeen.
Ja eikö tämä nimenomaan näin, että kun saadaan mallinnettua, niin kuin sanoit, aika yksinkertaista loppujen lopuksi ihan päästä alkuun siinä teidän yrityksen kannalta, että minkälainen EBITDA-potentiaali tässä näin on oikeasti,
kyllä,
niin sen pitäisikin parhaassa tapauksessa luoda sitä keskustelusiltaa sitten sen HR:n ja ylemmän johtotarille.
Että silloin kun päästään kouluttamaan näitä HR-johtajia ja sitten näitä myöskin kontrollereita ja talousjohtajia, niin niillä on täysin sama se missio, sillä yrityksen etua ajetaan, ja sitten kun ne alkaa puhua samaa kieltä, niin sitten alkaa tapahtua, koska silloin he selkeästi vie sitä yritystä samaan suuntaan. Ja se työhyvinvointi ei ole enää sivuraiteella oleva ihan kiinnostava juttu, mutta mennään sitten tämä. Eli sillä tavalla se työhyvinvointi tuotanto tekee, mutta se pitää oikein. Tämä vanha tapa mitata työhyvinvointia ja käsitellä työhyvinvointia, niin sen voi heittää romukoppaan ja ottaa tämän uuden tutkimustiedon käyttöön, niin saadaan sitä vaikuttavuutta.
Ja tavallaan tämä on niin kuin aika ymmärrettävää, jos rupeaa miettimään tätä niin kuin työhyvinvoinnin tilaa tällä hetkellä.
Joo.
Ja mitä siihen liittyen tehdään, että jos mietitään vaikka niin kuin 5 vuotta takaperin, 2014 vuoden alkuun tässä vaiheessa, että minkälaisia toimenpiteitä silloin tehtiin työhyvinvointiin liittyen?
Kyllä.
Niin oltiin niin kuin aika eri tasolla kuin nytte. Nyt tehdään oikeasti monissa yrityksissä semmoisia strategisia toimenpiteitä, tai ainakin osassa yrityksistä, tai ainakin tämmöisiä keskipitkän aikavälin suunnitelmia. Tämä mittaaminen selkeästi on vielä perässä, ja esimerkiksi nämä niin siihen liittyen nämä kyselyt on vielä perässä siinä.
Kyllä, joo.
Että tavallaan nyt varmaan tuleekin se vaihe, näetkö, että se aika nopeasti ottaa kiinni ja aletaan ymmärtämään näitä asioita, ja sitten näetkö, että tässä on tämmöinen positiivinen tulevaisuuden kuva jo lähitulevaisuudessa?
Näen, ja tämä on tosi esimerkiksi tänään People Analytics-koulutuksessa, niin kaikki nämä osallistujat on jo miettinyt, että lähdetään mittaamaan tätä työhyvinvointia pulssityyppisesti. Että se on niin kiinnostava asia, se on niin tärkeä asia, että sitä pitää mitata paljon useammin, että me voidaan reagoida ennakoivasti, että voidaan sen sijaan, että mitataan sairaspoissaolla, niin mitataankin fyysistä emotionaalista turvallisuutta, ja sitten jos se putoaa, niin reagoidaan, ja silloin ei tule sairaspoissaolla. Vältetään kokonaan sitten sairaspoissaolla. Eli ollaan askel edellä.
Niin oikeasti siirrytään siihen.
Siirrytään semmoiseen ennakoivaan johtamiseen moodiin, ja sieltä ne liiketoimintahyödyt on niin merkittäviä, että aivan väistämättä ne menestyvät organisaatiot, niin ne on tässä aktivoituneet nyt, että se on positiivinen, että oikeastaan ehkä mä vähän liikaakin synkistelin, koska nyt maailma muuttuu aika nopeasti, ja tässä on hyviä merkkejä, että on yritykset, organisaatiot ja myös kuntapuolella, niin on lähdetty hyvään suuntaan nyt.
Ja eikö voida nähdä, että tämä on oikeastaan niin kuin jopa semmoinen edellytys, että oli yritys mikä hyvänsä, niin oikeastaan tänä päivänä ei ole olemassa semmoista asiaa kuin kestävä kilpailuetu, vaan meidän pitää pystyä muuttumaan jatkuvasti. Että kasvuyrityksessä, pienissä yrityksissä on helpompi ymmärtää, mutta myös isoissa yrityksissä. Ja just tämä, että niin kun otetaan se henkilöstö mukaan muutokseen, ja otetaan se, niin kun he on kuitenkin se voimavaratekijä siellä meidän yrityksessä.
Ehdottomasti se on niin kuin semmoinen.
Mut vielä niin kuin palataan tähän, että miten tätä muutosta tehdään siellä yrityksessä, niin mitä sä näkisit, että mitkä on semmoisia yhdistäviä tekijöitä niissä yrityksissä, jos on onnistuttu ottamaan huomioon tämän QVL:n tärkeys ja saatu semmoisia onnistuneita muutoksia vietyä käytäntöön. Mitkä on semmoisia onnistumistekijöitä sun mielestä?
Se, että ymmärretään tätä kokonaisuutta vähän paremmin ja ymmärretään se investointinäkökulmana, tämä henkilöstöön kannattaa investoida ja tämä aineeton henkilöstöpääoma, että koko yhteiskunta meillä on muuttumassa koko ajan enemmän ja enemmän tietointensiiviseksi. Ja siellä henkilöstöllä on todella paljon hiljaista tietoa, miten voidaan parantaa sitä liiketoimintaa, parantaa sujuvuutta siellä. Ja sitä kautta, kun lähdetään kuuntelemaan työntekijöitä, toteuttaa niitä parannuksia siellä. Ja sitten ei saa unohtaa sitä, että meidän pitää kehittää koko ajan sitä, myöskin sitä niin sanottua K-kerrointa, että paljonko meidän yksi tehollinen työtunti tuottaa liikevaihtoa, se on tässä tuotantofunktiossa se K-kerroin. Eli koko ajan pitää olla siinä ajan hengissä, ottaa digitaalisuutta käyttöön, ottaa tekoäly, nyt on tekoäly tulee voimakkaasti, tehdä kokeiluja, olla siinä tekoälyn kehityksessä mukana koko ajan, että se kestävä kilpailuetu ei pääse rapistumaan, koska jos ei olla siinä, niin sitten kohta se rapistuu. Ja se, että tämä tekoäly tulee, niin se ei ole semmoinen uhka siellä, vaan se on mahdollisuus. Ja sillä tavalla niin saadaan se pysymään se kilpailuetu siellä ja nousemaan.
Jos palaan vielä vähän mittareihin, tämä QVL, tätä on nyt käyty hyvin läpi tässä, niin onko sitten muita tämmöisiä henkilöstöön liittyviä mittareita, mitä haluaisit nostaa, mitkä on hyödyllisiä ottaa osaksi sitä mittaamisen kokonaisuutta?
Niitä on paljon, niitä on useita kymmeniä sellaisia mittareita.
Mitkä näkisit semmoisina top 5 asiantuntijayrityksiä?
Ensinnäkin tämä työelämän laatu kertoo siitä, miten tulevaisuudessa meillä menee. Se on se ennakoiva, se on musta kaikkein tärkein. Ja sen työelämänlaatu indeksin avulla saadaan myös tällainen mittari kuin Time Driven Activity Based Cost, mikä on Wallace Scorecardin viimeisimpien päivitysten mukana. Että todella hyvä. Ja tämä toimii myös kuntaorganisaatiossa tosi hyvin. Eli tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että paljonko yksi tehollinen työtunti maksaa. Ja se tehollisen työtunnin määrää myöskin se, että mikä meidän työelämänlaatu. Siellä on sisärakennettuna, se on hyvä scorecard. Mm. Sitten tietenkin sairauspoissaolojen vaihtuvuutta. Tällaisia asioita on totta kai seurattava koko ajan. No sitten voisi olla myöskin sellaisia mittareita, mitkä kuvastaa sitä aktiivisuutta siellä. Esimerkiksi me testattiin tuossa aikoinaan kunnassa todella hyvällä menestyksellä sellaista tulospalkkioerää, tämmöinen tuloksellisuuspalkkioerän maksaminen sillä tavalla, että kun se työyhteisö osallistuu tähän yhteiseen kehittämiseen, tähän kehittämisprosessiin, aktiivisesti, ja sitten kun se saa toteutettua näistä 4 sovitusta työelämäinnovaatiosta vähintään 3, niin silloin ne on ansainnut, kaikki työntekijät on ansainnut tuloksellisuuspalkkioerän. Ja se parantaa sitten sitä tulosta. Et usein tehdään se virhe, että tuloksellisuuspalkkiota jaetaan tuloksesta. Niin se on tavallaan semmoinen strateginen virhe, koska tuloksellisuuspalkkiota pitäisi jakaa siitä, että me parannetaan sitä, tehdään niitä parantavia toimenpiteitä, jotka parantaa tulosta, kyllä, eikä sitten sitä lopputulosta. Se lopputulos on sen johdannainen. Se on sama ihan tuossa, kun mä harrastan japanilaista jousiammuntaa. Jos mä yritän tähdätä siihen maaliin ja ammun, niin mä ammun aivan varmasti ohi. Mutta jos mä teen kaiken täydellisesti ja poistan kaikki virheet siitä mun suorituksesta, niin se osuu aivan taatusti siihen keskelle tauluun. Ja mä en ajattele sitä tulosta siinä, kun mä ammun, vaan mä ajattelen sitä suoritusta. Ja sama pätee sitten siihen organisaatioihin. Että kun ajatellaan sitä, että me tehdään hyvää tulosta, me toteutetaan siellä niitä parannuksia, tehdään, niin se tulos tulee sieltä. Et liian paljon on orientaatiota siinä tuloksen tuijottamisessa kuin siinä tekemisessä. Et enemmän painopiste tekemiseen.
Erittäin hyvä esimerkki. Ja joo, toi on varmasti semmoinen, mikä näkyy tosi monessa yrityksessä. Itsellänikin on nimittäin vaistojousi, on harjoitellut, tiedän, että se vaatii keskittymistä.
Joo, kyllä.
Kyllä. Mitä se sitten sanoisit tähän? Mulla on tämmöinen vähän humoristinen kysymys jopa, että kenen 3 yksittäisen ihmisen sä toivoisit ymmärtävän tämän henkilöstötuottavuuden mallin?
Joo, toi on hyvä. Mä en ehkä osaa nimetä juuri tiettyjä henkilöitä. Mä voin nimetä semmoisia rooleja, joissa ihminen on jossain roolissa, niin miksi se pitäisi. Niin toimitusjohtajat pitäisi huomioida tämä. Tämä on toimitusjohtajan asia. ja itse asiassa hallituksen asia myös, mutta sitten toimitusjohtaja on se operatiivinen, joka ne asiat itse huomioi siinä. Ja sitten poliittiset päättäjät, ajatellen niin puolueissa siellä toimivia, että esimerkiksi Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä, jos työelämän laatu olisi ollut tuotantotekijänä, ja siihen olisi lähdetty panostaa. Ja jos me kansantaloudessa parannettaisiin työelämän laatua 5%, työväestön työelämän laatua 5%, niin se tarkoittaa se, että yli 10 hengen yrityksistä, jos otetaan, niin 3 miljardia euroa tulee käyttökatetta lisää. Ja siitä, kun maksetaan yhteisöverot, niin se parantaa meidän yhteiskunnan verotuloja ja hyvinvointivaltion edellytyksiä. Eli poliittisten päättäjien pitäisi tähän työelämän laatuun ja sitten myöskin nämä ammattiyhdistysliikkeet, niiden huomiota tähän työelämän laatuun enemmän.
Todella hyvä listaus, hyvä kiteytys, kolme tahoa, kenen kannattaa sitä ottaa huomioon. Mitä se sitten, jos palataan vielä vähän tähän tulevaisuuden kuvaan niin, ja tähän tekoälyn, tämä on niin mielenkiintoinen kenttä, niin miten nyt sitten tällä hetkellä kannattaa hyödyntää jo tekoälyä tässä henkilöstötuottavuuteen ja henkilöstön kehittämiseen?
Joo. Tekoäly on monenlaista, on hyvin yksinkertaista tekoälyä, jos ajatellaan tekoälyä sillä tavalla, että se on työväline. Tekoälyhän on algoritmeja. Se tekee, mitä se tavallaan ohjelmoidaan tekemään sillä tavalla, mutta se tekee sitä fiksusti. Niin esimerkiksi me voidaan esimiesten... Mietin, tämmöisiä erilaisia työsuoritteita me voidaan robotisoida helposti. Tämä RPA, Robotics Process Automation, on kehittynyt todella huikeasti ja ne työkalut on todella hyviä. Todella helposti pystytään automatisoimaan erilaisia työvaiheita. Ja mä toivon, että sieltä esimiesten työkuormaa voitaisiin vähentää. Ja se suurin boosti tulee tuottavuuteen siitä, että esimiehellä on enemmän aikaa viettää siellä työyhteisössä, keskittyy siihen oikeaan esimiestyöhön, kun saadaan niitä työsuoritteita sieltä automatisoitua, niin se olisi mun tämmöinen toive.
Sitten, ensimmäisenä helpoimmat
niin, asiat ensimmäinen, pois. Se on helppo toteuttaa. Sitten kun mennään vähän hankalampiin asioihin, jotka tulee vähän viiveellä, niin me voidaan nyt, teknologia on olemassa, me voidaan automatisoida työhyvinvoinnin tai työelämän laadun mittaus sillä tavalla, että me voidaan, mulla on semmoinen ajatus, että me tehdään sellainen työhyvinvointikamera, joka mittaa työelämän laatua. Ja se on eettisesti sovittu ja sillä tavalla, että se ei tunnista yksilöitä. Se mittaa sen päivän työelämän laadun ja sitten kun se putoaa, niin se käynnistää automaattisesti jonkun henkilöstökyselyn, vaikka sen 6 kysymyksen kyselyyn sitten ja kartoittaa sitten sen, että miksi se on pudonnut se työelämän laatu, jolloin sitten ollaan koko ajan siinä ajan hermolla ja reagoidaan sitten, kun se on tarpeen, koska se tekoäly yhdistettynä tähän se työhyvinvointikameraan, niin se tunnistaa sieltä sen fiiliksen, sen porukan fiiliksen. Ei tarvitse fiilismittareita tällaisia välttämättä olla. Ja sitten mennään astetta vaikeampaan. Neuroverkko, otetaan tiedolla johtaminen hallintaan, kytketään siihen yrityksen tietohallintajärjestelmiin neuroverkko, jolloin se tunnistaa erilaisia korrelaatioita sieltä. Ja sitten sitä neuroverkkoa pitää opettaa, että mitkä korrelaatiot on oikeita, sellaisia asioita, mitkä oikeasti on syy-seuraussuhteella, ja asettaa erilaisia hälytyksiä sinne. Sitten kun mennään vielä astetta vaikeampaan, ja itse asiassa meillä on nyt tämä astetta vaikeampi on jo tehty, tämä digitaalinen kaksonen simulaatiotekoäly, jossa on sitten se yrityksen omat luvut, ja se tekee tarkkaa tämmöistä bayesilaista people-analytiikkaa, ja sä voit siellä harjoitella siellä simulaatiossa sen oman työyhteisön johtamista, ja sitten sä voit kysyä siellä olevalla tekoälyltä, että mitä mun kannattaa johtamisessani kehittää, mitä koulutuksia mun kannattaisi käydä, mitä mun kannattaisi aktivoida mun vuorovaikutusjohtamisessa, että mä saan tämän porukan kukoistamaan se tuloksessa ja työhyvinvoinnissa. Ja tässä on tämä tekoäly.
Päräyttävää, todella päräyttävää. Ja mitä sä näkisit, että mihin pitää mennä, kuinka kauan kestää, että näitä on niin kuin ihan yleisesti käytössä jopa tällä sun
Joo.
Viimeisellä tasolla, missä on se?
Meillä on nyt tämä viimeisin taso, on testikäytössä SOL-palveluissa. Jokainen tulosyksikön johtaja, me ollaan tehty digitaalinen kaksonen jokaiselle SOL-palveluun tulosyksikön johtajalle, ja me lähdetään tuossa kuukauden pari päästä, niin lähtee sitten harjoittelemaan sitä oman tulosyksikön johtamista. Ja ne on jo testaillut sitä, ja ovat saaneet hyviä tuloksia aikaan työelämän laadun parantumisessa.
Eli voi
Solillahan on tosi pitkä historia, todella edistyksellinen henkilöstöjohtaminen on ollut koko ajan arvomaailmassa siellä ja on koko ajan viety eteenpäin hyviä johtamiskäytäntöjä ja semmoista hyvää työhyvinvoinnin johtamista, ja nyt ne rohkeasti kokeilee myös tekoälyä hyödyntää. Me ollaan tehty heille tämmöiset digitaaliset kaksoset jokaiselle tulosyksikölle. Et jännä nähdä, sitten lähdetään testailemaan.
Okei, mielenkiintoista, ja kuulostaa sille, että tässä voidaan päästä laajemminkin näiden niin kuin, tulosten ja hyötyjen äärelle.
Kyllä.
Melko pian.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Okei. Tämä on kyllä semmoinen, että on ollut niin mielenkiintoinen keskustelu, että sinut olisi mukava saada toisenkin kerran tänne näin, ja kuulosti, kun kehitys kehittyy nyt nopeasti, niin kyllä. Myös, että mihin ollaan päästy. Mutta palataan, meillä on tämmöisiä peruskysymyksiä tähän loppuun, mitä me kysytään kaikilta vierailta. Palataan sinne itsensä johtamisen tasolle, mistä puhuttiin. Joo. Ja mikä sulla on semmoinen tapa, puhuttiin niistä tavoista siinä omassa arjessa, mitkä auttaa sitä omaa hyvinvointia päivittäin,
joo,
niin
joo.
Mikä on semmoinen tapa, minkä sä haluaisit jakaa?
No mä oon itse huomannut sen, kun mulla ikä tulee näin, niin on erittäin tärkeäksi kokenut sen, että joka aamu, kun mä herään, niin mä teen tämmöiset joogaliikkeet. Et se on ihan sama, mitä liikkeet, onko ne joogaliikkeet tai jotain, mutta sun pitää saada se kroppa hereille ja samalla aivot herää siinä, kun sä teet ne. Siihen menee se 3-5 minuuttia. Et mulla on semmoinen oma tämmöinen aurinkotervehdyssarja, jonka mä teen joka aamu. Ja siitä niin kroppa herää ja aivot herää ja sitten aamiainen ja näin se on tietty rytmi, ja sitten päivän kiireet on sitten joskus yritetään syödä säännöllisesti, mutta aina ei ehdi, että se on päivän kiireet on päivän kiireitä, mutta se on aina selvä, että mä joka aamu teen sen tämmöiset.
Onko Astanga jokasta tuttu aurinkoterveys?
Joo, se sieltä tuttu justiin.
Onko tämä nimenomaan semmoista, mikä saa sut enemmän semmoiseen läsnä olevaan ja proaktiiviseen tilaan sen päivän ajaksi, koetko?
Joo, siinä joogaharjoituksessa tulee hengitys. Tulee myöskin se hengitysenergia. Ja sitä kautta se kroppa siihen päivään valmistautuu.
Oletko huomannut, jos jää joskus väliin, että minkälainen vaikutus silloin sun
päivä? Se jää väliin.
Se on niin tiukka tapa, niin, se ei koskaan jää.
Mä en jätä sitä koskaan väliin. Että se, ja jos jättää väliin, niin kyllä sitten on semmoinen ei ole ihan niin semmoinen virkeä vetreä olo. Ja pysyy myös notkeuskunnossa.
Loistava.
Liikkuvuus.
Ihan upea esimerkki. Olen itse myös nauttinut tästä aurinkotervehdyksiä ja hyödystänyt useamman vuoden. Ja
joo.
Se vaikuttaa, ja moni ei huomaakaan sitä, että jos huomaa, että vaikka niin kuin, niskahartiaseudun jumea tai mitä tahansa meille toimistotyöllä se tulee, niin itse asiassa tämmöinen päivittäinen ihan niin kuin muutama liike.
Just niin.
Niin on se kaikista tehokkaan keino saada se pois.
Kyllä, niin mä oon huomannut sen.
Joo, loistavat, jaetaan tämmöinenkin tapa. Mitä antaisit vinkiksi 10 vuotta nuoremmalle Marko Kestille elämän ohjeeksi? Minkälaisen ohjeen antaisit vinkin?
Vaikea sanoa, kaikki asiat on tärkeitä, mitä elämässä. Okei, semmoinen positiivinen, mulla on kyllä aina ollut semmoinen positiivinen luonne, että se sillä tavalla positiivisesti vaikeuksienkin kautta sitä aina löytää jotain positiivista, ja aina oppii sillä tavalla semmoinen into, yrittää löytää semmoinen asia, mistä innostuu, ja pitää ne harrastukset myös tärkeitä, että niihin aikaa, että välillä tuntuu, että niihin harrastuksiin ei ole aikaa riittävästi, mutta se kannattaa pitää koko ajan yllä, että ne ei pääse unohtumaan harrastukset.
Se on tärkeää.
Ja uusia harrastuksia. Me ollaan vaimon kanssa muussa aloitettu salsa-harrastukset.
Loistavaa.
Ja kun lapset on muuttanut kotoa pois, niin ollaan ruvettu salsa-reeneissä käymään. Se on tosi hyvä aivovoimistelua, koska siinä joutuu todellakin aivot. Niin kaikki muut asiat jää pois ja sitten miettii vaan niitä. Ja, niitä liikkeitä ja sitä fiilistä tanssissa. Ja sitten japanilainen jousiammunta ja tämmöisiä. Että tämmöisiä suosittelen uusia kokeiluja.
Aika hyviä esimerkkejä semmoisista harrastuksista, mitkä yhdistää just, luo niitä uusia hermoyhteyksiä.
Joo,
että kyllä. Että pääsee haastamaan vähän motoriikkaa. Ja
joo, kyllä. Joo.
No hei Marko, mistä sua saa seurata? Missä sua kannattaa seurata, jos haluaa olla sun yhteyksissä tai niin kuin oppia lisää?
Joo, mä oon noissa sosiaalisissa, vaikka en ole sitä sukupolvea niin kuin sinä, että sä oot sillä tavalla varmaan näin luontevampi sosiaalisessa mediassa, mutta mä yritän siellä olla. LinkedInissä on läsnä ja sitten mulla on myöskin semmoiset omat kotisivut, semmoiset WordPress, Marko Kesti yhteenkirjoituttuna.wordpress.com, niin mä laitan sinne tällaisia. Mun tieteellinen tutkimus on tosi hidasta, niin sitten mä laitan sinne semmoisia mua kiinnostavia juttuja jo etukäteen, että näistä on tulossa sitä tiedettä sitten, mutta mä laitan sinne semmoisia asioita, joita ihmiset varmaan kiinnostaa seurata ja tutkimusta.
Kiitos erittäin paljon, laitetaan seurantaa ja kiitos kaikille kuulijoille, ei muuta kuin ihan loistavaa päivän jatkoa ja ottakaa opit haltuun. Lähtekää viemään Marko vinkkejä nyt niin kuin käytäntöön siellä yrityselämässä. Saadaan koko yhteiskunnalle ja kyllä, meidän hyvinvoinnille hyötyä.
Kyllä, työelämän laatu kuntoon työpaikalla.
Yes. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin loppuun saakka.
Me ollaan Lifterissä keskitytty työyhteisöjen hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saataisiin mitattavia tuloksia.
Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensus lähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjoankin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla semmoinen alulle panija ja teidän oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Ja tämä on ollut semmoinen workshop, mistä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linja.
Nyt siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia, joko minulle taneli@lifter.fi tai sitten Jukalle jukka@lifter.fi, niin me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja päästä ponkasemaan eteenpäin. Myöskin jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaverille.
Ollaan yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa päivää sulle.